Ringo ta Astor Piazzoia, jiena Gloria Lauri Lucente, nixtieqnati merħba lis-semmija kollha tagħna ta' Campus FM. Illum għandna l-ewwel programm fit-tieni sensiela ta' Laboratorju Letterarju, fejn se jkunna l-opportunità nintervistaw bosta studjużi. U għal dawn l-istudjużi se jkollna fl-istudio kritiċi letterari, kritiċi ċinematografiċi, storiċi, kemm Maltin u kemm barranin. Jiġifieri lan tal-programm u illi flimkien se niddiskutu kemm il-letteratura fija nifisha. Imma se niddiskutu wkoll ir-rapport tal-letteratura ma' ġeneri artistiċi oħra. Fl-ewwel erba' programmi se niffukaw fuq l-istorja. L-istorja ta' Malta. Imma se niddiskutu wkoll ir-rapport ta' l-istorja mal-letteratura. Illum għandna fl-istudio magħna ta' Campus FM il-professur Dominic Fenech. Il-professur Fenech studja l-istorja fl-Università ta' Malta u mbagħad ġab il-PhD fl-istorja moderna fl-Università ta' Oxford. Ilu jgħallem l-Università mill-1979 u għandu bosta interessi u anki l-publikazzjonijiet tiegħu huma varji u saffrattant studja u jistudja l-istorja mediterranja, ir-relazzjonijiet internazzjonali, l-istorja politika kemm moderna u kemm kontemporanja, kwestjonijiet kostituzzjonali u elettorali u jistudja wkoll l-iżvilupp politiku attwali f'Malta. Il-professur Fenech u l-kap tad-dipartiment tal-istorja u hu wkoll id-dekan tal-fakolta tal-arti fiħdan l-Università ta' Malta. Jiena nirringrazzjak ħafna talli aċċettajt l-istedina tagħna illum. U aħna llum sa nitkellmu fuq l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek illi hija appuntu għandha titlu Responsibility and Power in Interwar Malta, Endemic Democracy, 1919-1930. Ħanibdew ftit bit-titlu għala Endemic Democracy.
Endemic Democracy għaliex il-kelma endemika naturalment tfisser xi ħaġa li hija karatteristika ta' dak il-post, jiġifieri tista' tirreferi għal ħxejjex endemiċi, kultant tista' tirreferi anke għal xi marda endemika. Endemic democracy fis-sens li d-demokrazija, l-esperjenza tagħha f'Malta hija esperjenza tipika tagħna, jiġifieri tipika tal-kuntest tagħna, tipika tal-karatteristika tal-karatteristiċi tagħna, tal-fatt storiku, per eżempju, li dak iż-żmien Malta kienet kolonja Ingliża taqdi funzjoni strateġika u allura għalkemm l-Ingliżi taw il-permess illi l-Maltin imexxu lilhom nfushom, però għataw barra ħafna suġġetti importanti illi daw kienu no-go areas għal-Maltin, per eżempju, id-difiża l-affarijiet l-affarijiet barranin u ħafna affarijiet minn għalija xi 16 il-suġġett kien hemm u l-bqija affarijiet li huma purament interni, tassazzjoni, per eżempju, leġislazzjoni fuq l-edukazzjoni, soċjali, etc. Dawn setaw il-Maltin jil-leġislaw fuq huma stess, naturalment, mhux leġislazzjoni biss imma peress li kien self-government, allora kienu anki jmexxu d-dipartimenti tal-gvern huma bil-ministri, etc. Endemika però mhux sempliċiment għaliex hemm dak il-kuntest koloniali illi huwa pjuttost uniku fil-istorja tal-imperu Ingliż. Però anki endemika għax aħna kellna ċirkostanzi oħrajn, pereżempju importantissimu ir-rwol b'saħħtu ħafna tal-Knisja mhux biss spiritwalment imma anki soċjali u fil-qasam politiku. Allora naturalment wieħed irid jara kif l-esperiment demokratiku ħadem f'daw iċ-ċirkostanzi li kollha flimkien jagħmlu l-esperiment uniku għal Malta. Naturalment tista' tgħid li kull pajjiż l-esperjenza tiegħu hija unika, ma ċertament it-titolu qed jirreferi sempliċiment għal fatt li din hija storja ta' żvilupp demokratiku fil-każ speċifiku ta' Malta.
jina laqatni ħafna fil-ktib tiegħek l-importanza li tagħti lil dak li hu paradossali. U għamlek nixtieq nagħmel riferiment għall-kapitlu introduttiv fejn inti tinterpreta l-avvenimenti ta' dawk iż-żminijiet bħala r-riżultat ta' dak illi sejjaħ aberrazzjoni politika jew political aberration. Din l-aberrazzjoni inti tgħid ġabet magħha sensiela ta' paradossi. Li minħabba fihom il-klassi elitista mhux biss ma kellix ħila tiddistingwi bejn id-demokrazija u l-poter kostituzzjonali iżda rnexxiela tilludi lil annifisha illi kien possibbli tikkonċilja dak li hu inkonċiljabbli, jiġifieri d-demokrazija minnaħa u l-kolonjaliżmu minnaħa l-oħra. Tista' titkellem ftit iktar appuntu fuq dan il-kunċett ta' aberrazzjoni politika għala tuża proprju dan it-terminu biex tiddeskrivi l-avvenimenti ta' dawk iż-żminijiet.
Tuża dan it-terminu għaliex l-affarijiet jiġru mhux skont kif naħsbu se jiġru, imma ħafna drabi jiġru l-kontrarju f'dan il-każ li qed naraw. Għandu eżempju, bħal kull ċirkostanza oħra fejn għandek żvilupp politiku, se jkollok pożizzjonijiet kontra xulxin, kontrastanti għal xulxin. Issa, jekk inti tħares lejn l-istorja tal-imperializmu fid-dinja kollha, issib li fil-koloniji normalment jew ħafna drabi min qiegħed jieħu pożizzjoni nazzjonalistika jieqaf lil barrani, lil forza barranija, ġeneralment ikun ta' xi ħta radikali, ta' xi ħta xellugija, ta' xi ħta progressiva. U minnaħa l-oħra, min konservattiv, min itħalli l-affarijiet kif huma ġeneralment ikun il-kollaboratur ta' dik il-qawwa barranija. F'ħafna drabi hawn Malta, sa jiena mhux qed nitkellem fuq żmien reċenti għax hemmhekk tbidlu l-affarijiet, jiġifieri wara t-tieni gwerra dinija, l-affarijiet tbidlu, imma aħna qed nitkellmu fuq is-snin u l-20 ta' snin ta' qabel. Aħna f'Malta insibu kultant il-kontrarju. Min qiegħed jieqfilhom l-Ingliżi? Qed jieqfilhom għaliex huwa konservattiv u għaliex irid illi l-affarijiet kemm jista' jkun ma jirbidlux. U qed jgħid l-Ingliżi tindaħlux fl-affarijiet tagħna, aħna nafu x'inhu tajb għalina. Allora meta l-Ingliżi pruvaw bidlu xi ħaġa, dawn jieħdu pożizzjoni konservattiva. Issa ma dawn qed nitkellmu fuq iktar il-perjodu tas-seklu tas-seklu 19 illi jiena nittratta fuq fl-introduzzjoni. Hemmhekk għandna nies li huma il-professjonisti, il-kummerċanti, in-nies tal-klassijiet għolja, inkluża naturalment l-istruzzjoni ekklesjastika, issa qed nagħmel distinzjoni bejn il-qassis individwali u l-istruzzjoni. Dawn li kien għalihom Malta ma tbidlitx, baqgħet kollox eżatt, min kellu s-saħħa, jkollu s-saħħa minn m'għandux ma jkollux, it-taxxi jibqgħu kif kienu. Per eżempju, illi imorru fuq il-konsumatur u mhux fuq min għandu il-ġid, u daw tip ta' affarijiet. Mela, daw kienu qegħdin jieħdu pożizzjoni minnaħa li hija nazzjonalistika fis-sens qed jgħidu aħna ma rridux li l-Ingliżi qogħdu jindaħlulna kif ngħixu aħna u kif ninterpretaw ħajjitna. Minnaħa l-oħra, mill-punt ta' vista soċjali, kienu konservattivi ħafna. U kważi reazzjonarji iktar milli konservattivi. Minnaħa l-oħra, peress li l-Ingliżi ta' spiss kien fl-interess tagħhom li jitbiddu l-affarijiet, mhux għax kienu demokratiċi, għax kien fl-interess tagħhom kultant, kienu isibu nies li huma progressivi f'da' sens, fis-sens soċjali, illi lesti jikkollaboraw magħhom biex iġibu ċertu riformi. Nerġa' ngħid għax kienu fl-interess imperjali tal-gvern Ingliż. Per eżempju, jekk tieħu tassazzjoni, l-Ingliżi riedu illi titneħħaj u tonqos it-taxxa fuq il-ħobs, għavol jadaħlu għawma kienu fil-bidu, imma rridu mhux biex jagħmlu xi pjaċir lill-foqra, rridu biex bis-saħħa tiegħek kumbat ikun jista' jintaxxaw l-art u joqgħla u jġibu iżjed flus. Allura dak kollha paradossali, hekk inti tipprova tanalizzhom mill-lenti tal-valuri tal-lum, ma jagħmlux sens, imma naturalment f'dak iċ-ċirkostanza unika u ħanerġgħid endemika għal Malta. Allura tiġi aberrazzjoni, għax anke meta tipprova tispjega li xi ħadd, per eżempju minn Niġerja, xi ħadd li ġej minn kuntest koloniali, tant esperjenze differenti minn ta' koloni oħrajn, illi f'dak il-ċirkostan, dak il-kuntest, tiġi daqsxejn aberrazzjoni u paradossali. Ma ngħidx kontradizzjoni, imma ċertament paradossali.
U waqt li qed titkellem kont qed naħseb ukoll fuq sentenza li saret proverbjali, sentenza meħuda mir-rumanz tal-Lampedusa, il-Gattopardo, u għandna din is-sentenza illi tajt biex l-affarijiet jibqgħu l-istess, l-affarijiet iridu jinbidlu. Jiġifieri, pereżempju, hawnhekk ikonna ġlieda jew reżistenza mhux biex tbiddel l-affarijiet, imma biex kważi kważi l-affarijiet ma jinbidlux jekk jiena qed noħodha forma ta' reżistenza jew ġlieda appuntu biex tiddefendi l-aspett konservattiv reazzjonarju.
Tista' tgħidlek. Naturalment qed nitkellmu aħna fuq il-perjodu li jiġi qabel it-tema ewlenija ta' dal-tip jitkellem fuq il-perjodu bej it-tmiem l-ewwel gwerra u l-aħħar tal-20-ijiet, fejn hawnhekk imbagħad jibda jkun hemm daqsxejn departure minn din il-mudell, jiġifieri dak il-mudell li qed nitkellmu fuqu dak huwa xi ħaġa tas-seklu ta' qabel. L-esperiment demokratiku ta' snin ta' bejn iż-żewġ gwerer jara li bil-mod il-mod qegħdin nibdew nitilqu minn dak il-pattern anki għaliex apparti l-forzi politiċi tradizzjonali li baqgħu jiffunzjonaw, jiġifieri dawk ħanedulhom aħna pro-Taljani u dawk huma iktar imperialisti, bdew jitfaċċaw movimenti ġodda li qed jippruvaw ikissru anki dik il-forma ta' politika kif kienet issir.
Mela, ħanaddu issa l-parti l-oħra tat-titlu, Responsibility and Power. Hawnhekk iġib flimkien biex ngħidha bl-Ingliż twin concepts, responsabilità minnaħa u l-poter minnaħa l-oħra. Min kien responsabbli għal din it-tip ta' biex ngħidu hekk aberrazzjoni politika jew dan l-aspett paradossali kien biss responsabbli l-poter koloniali, jew kien hemm ukoll xi forma ta' alleanza, xi forma ta' kompliċità anki jekk mhux volontarja forsi jew anki jekk mhux konxja bejn il-klassi politika Maltija u l-gvern imperjali.
Ara, jekk tieħu l-perjodu sew ta' bejn żewġ gwerer, kif ukoll tas-seklu ta' qabel, jiġifieri il-perjodu Ingliż kollu għalqas sal-gwerra. Tat-tieni gwerra, għalqas sal-40s u l-50s. F'Malta il-poter bħala saħħa ġiex forzi biss kellhom. L-Ingliżi naturalment għax l-aħħar telma dejjem kienet tagħhom u l-Knisja Kattolika. L-Knisja Kattolika għaliex tant kellha saħħa fuq il-popolazzjoni Maltija. Illi anke l-istess Ingliżi kienu għarfu mill-ewwel ġurnata li ġew hawnhekk illi ma jistgħux jiggvernaw il-Malta jekk ma jkollhomx l-appoġġ u l-approvazzjoni tal-Knisja Kattolika. Jiġifieri taw ċans għall-esperimentazzjoni politika format ruħha l-klassi politika Maltija, l-partiti politiċi Maltin, però daw meta l-Ingliżi ma ġbuhomx xi qed jagħmlu qabdu l-istess kostruzzjoni kienu tawna huma x'infetlhom qabdu u ħadwa. X'imma ma kienx qed tiffunzjona fl-interess tagħhom jew anqas bi tiffunzjona kontra l-interess tagħhom kif ħasbuhom qabdu u ħadwa. Ma setawx jittrattaw hekk mal-Knisja illi llum taw privileġġ u għadha ħadula għax kien ikollhom l-inkwiet. Mela power f'Malta kien fidej l-Ingliżi u fidejn il-Knisja. Responsibility, naturalment, mhijiex power, responsibility jadmir. Jadmir illi ma tistax taqdi inti jekk ma jkollokx il-poter. Istabilita billi wieħed tgħidu sma, inti xogħolok huwa li ttejb it-toroq ta' Malta. Imma ma tteħx il-poter tal-flus biex tejjibhom it-toroq ta' Malta, tajtu responsibility without power. Allora, fiċ-ċirkonstanza li kellna kien il-partiti politiċi Maltin, u naturalment l-elettorat Malti li kien qed jivvuta għalihom, ġi fdat issa bil-kostruzzjoni ta' self-government b'responsabilità. Difatti il-kelma self-government ġili jirreferu għalija wkoll bħala responsible government. Jifi l-istess li għandek il-ministeri fidejk u departiment tal-gvern fidejk, mhux tilleġisla biss kifet fil-bidu. Però il-poter mbagħad biex huma jaslu fejdu jaslu, mhux qiegħed fidejhom. Qiegħed fidejh ħaddieħor jew ela huwa fdat fidejhom imma jista' jittieħdilhom xi ħaddieħor ifettillu.
U l-ħtija, ovvjament, ukoll tista' taqa' fuqhom jekk ikun hemm xi diżastru jew xi nuqqas.
Naturalment, naturalment.
Allura ma jtuhomx il-poter ma fl-istess ħin ir-responsabilità.
Meta eventwalment l-Ingliżi qabdu fil-1933, qabdu l-kostruzzjoni u ħadu jenna. Allora intom mhux kapaċi tmexxu. Allora, bażikament, allora intom mhux kapaċi tmessu b'responsabilità. Ma kellomx, kieku l-Maltin kellom poter, l-Ingliżi kellom, mux ħanħallukom, doħdu jenna, il-kostruzzjoni. Ma kellom dak il-poter biex waqfuhom, meta ħadu jilom, għadu jgħegru, daqshekk waslu.
Daqshekk. U jiena ġobni ħafna fil-ktieb anke il-fatt kif titkellem fuq dak li hu assenti. F'dan il-każ appuntu hu assenti l-poter sekolari, ma kienx hemm għal-żmien twil inti tajt. Poter sekolari ġifiri mhux marbut mal-Knisja li ċertu li kellu ċertu influenza.
Kien hemm naturalment il-fattur ta' Strickland il-Partit Kostituzzjonali li eventwalment sar alleat tal-Partit Laburista f'dak il-perjodu illi ippruvaw din l-alleanza kim sejħa il-compact ippruvaw jeżżu daqsxejn l-status quo. U Strickland kien bidem jasal u kien bidem illi għal-kem kien nofsu Ingliż u kien kellu ħafna kuntatti in high places l-Ingilterra u kien jisib ħafna f'tatem fil-roti però mill-amministrazzjoni t-Ingliż għax kienu jarawħ ma jafux jħendi li jawħ kien ipprova jakkwista il-poter apparti ir-responsabilità u meta ma ħallewx jieħdu ipprova jieħdu bidejh bħal pereżempju meta ipprova iġib single-handedly kważi id-dominion status f'Malta. Ma kellux ċans jekk wieħed ħares lura tgħid kif se taħseb li sejtulu, għax la ma jdux itulu id-dominion status ma tawulux. Imma ma qatax qalbu
u l-illużjoni
imma kellu anki s-saħħa. Kellu kontatti fl-aristokrazija Angliża, kien miżewweġ fil-flus, miżewweġ ukoll, kellu linjaġġ aristokratiku, għamel żmien fil-House of Commons u għamel żmien imbagħad fil-House of Lords peress li kien sar Lord. Ġifieri u l-iktar wieħed li kellu aċċess għall-poter. Però xorta waħda, flaħ ġbir ħdejh il-Maltin l-oħrajn, aqqas biss kienu jibdew għal dik li huwa il-ħila li ġiel l-Ingliżi jisimgħuh anki meta m'għandux jisimgħuh. Però xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar, l-aħħar kelma baqgħet tagħhom. U meta ġab ruħu b'mod li lhom moġobhomx. Trattaħ bl-istess guffaġni ta' kemm trattaw il-partit l-oħrajn.
U fil-ktieb inti tajt ukoll, aħna fuq Strickland se nitkellmu iktar fit-tieni puntata, imma tajt ukoll illi Strickland meta imut u imut kollox m'għandux partit imdawwar miegħu su donnu figura jew każ u b'saħħtu imma b'saħħtu l-personalità tiegħu.
Strickland huwa kważi wieħed mill-iktar personaġġi li jippersonifikaw. Di l-paradoss li tkellimna qabel. Għalli ġuwa minnaħa progressiv ħafna. Irrid bidlit soċjali, irrid joħodha kontra l-Knisja, joħodha kontra l-klassijiet professjonali, professjonisti. Jagħmilha jinħab mal-klassi tal-ħaddiema, sew indipendentament għax ħafna kienu jvutawlu u bis-saħħa tal-patt li għamel mal-Partit Laburista, però mbagħad jifieri kien progressiv, però mbagħad kien imperjalist. Imperialist li bħalu qatt ma deher f'Malta, tant kien imperialist li l-Ingliżi kien jgħajjarhom hu. Illi huma ma jafux jiġifieri jieħdu ħsieb l-interessi tagħhom għall-aħħars ma kienx hu biex jieħu ħsieb.
Kien imperialist iktar minn gvern imperjali.
Kien imperialist u l-Ingliżi kien jinkwitom għax kien jgħidu dan tantu ġelliet illi min jiġiet miegħu jibda jaħseb li qed jiġiet mal-Ingliżi. Mentri dak iż-żmien anki n-nazzjonalisti għall-ewwel parti tal-esperiment ta' self-government kienu ħaġa waħda mal-amministrazzjoni Ingliża lokali, għax kienu jtuhom trabil minnu. Però Strickland kien jirrappreżenta
l-emblema
illi wara t-tieni gwerra imbagħad ma kienx tagħmel sens iżjed illi tkun imperialist u fl-istess ħin progressiv.
Progressiv, interessanti ħafna.
Imma dak iż-żminijiet, dak iż-żminijiet ħafna mill-Maltin direttament jew indirettament, per eżempju, lejxin tagħhom bej tarsna, bej armi, bej air force li kien għada qed tibda, bej ħafna servizzi li rridu jagħtu lill-bażi u lill-garrison, ħafna nies lejxin tagħhom kien jiddependi fuq l-Ingliżi. Allora li tkun imperialist li tkun favuri l-Ingliżi jisaħħu l-pożizzjoni magħhom f'Malta, kien jidher fiċ-ċirkostanza dak iż-żmien, illi huwa xi ħaġa favur ħaddiema u xi ħaġa favur li n-nies isibu xieklu, ma dik ir-realtà ta' dak iż-żmien kien. Naturalment wara t-tieni gwerra, Strickland kien miet mbagħad fl-1940. Wara t-tieni gwerra ma kienx possibbli għal ta' wara jeħlan nepu tiegħu laqas tifla tiegħu, Mabel, illi jkomtu dik il-politika imperjalista u fl-istess ħin ikunu progressivi. Allora mbagħad saru dawk imperjalisti konservativi.
Bla l-element progressiv, interessant.
Imma il-moment storiku ta' bejn żewġ gwer ma baqax sejjer iktar ta'. Tra Strickland miet kważi fit-tmiem tal-perjodu għax kif bdiet il-gwerra fil-1940 u użmint jew storiku kien
spiċċa wkoll. Edin tisimgħu Laboratorju Letterarju miegħi Gloria Lauri Lucente fuq Campus FM 103.7 u miegħi fl-istudio ta' Campus FM għandi il-Professur Dominik Fenech. Għar domanda għaliex mal-professur Fenech se nerġgħu nintaqgħu wkoll il-ġimgħa d-dieħla u nkomplu appuntu niddiskutu l-ktieb tiegħu ferm sabiħ kemm mill-aspett tematiku kontenutistiku u anke mill-aspett stilistiku ma dakha nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla, jien nixtieq nagħmilek l-aħħar domanda fuq figura oħra Manuel Dimech. Inti tiddeskrivi f'mod allużiv u verament suġġestiv din il-figura bħala figura traġika, solitarja, iżolata, xi kelmtejn biex nispiċċaw il-puntata tal-lum appuntu fuq Manuel Dimech.
Manuel Dimech huwa preżenti f'dal-perjodu fl-assenza tiegħu stess. Għaliex għal darb'oħra u jiffittja ħafna f'din il-diskors ta' paradoss.
Eżatt.
Fi ċirkostanzi paradossali illi provajt niddeskrivi qabel, Manuel Dimech qed jipprova jifhem u jkissirhom. Qed jieħodha kontra l-Ingliżi, qed jieħodha kontra l-Knisja, qed jieħodha kontra il-politikanti, qed jieħodha kontra il-kummerċanti, in-nies tal-flus, qed jgħidlhom intom għandkom il-flus u mhux qed toħolqu il-jobs biex qed toħolqu l-investiment. Qed ħallna dipendenti fuq l-Ingliżi għaliex intana, allura aħna qatt ma nistgħu l-indipendenza, qed jieħodha kontra l-Knisja qed jilhom mhux qegħdin tedukaw in-nies u tużaw is-saħħa tagħkom biex is-soċjetà timxi qudi. So qed jieħodha kontra kulħadd. Qed jieħodha kontra kulħadd mhux għax huwa xi bniedem m'aħniex, qed jieħodha kontra kulħadd għaliex kulħadd qiegħed fir-rwol ħażin tiegħu storikament f'ċertu sens, dak is-sens li huwa. Minħabba din l-aberrazzjoni ġenerali.
Eżatt, ukoll din is-sitwazzjoni kontradittorja u qed jiġġieled din il-kontradizzjoni.
Eżatt. Allora tista' tinterpretaħ kif trid il-Manuel Dimech, tista' tinterpretaħ li kien nazzjonalist, għax kien nazzjonalist fis-sens li kien jeqfilhom l-Ingliżi u eżilja waħda qabel kif bit l-ewwel gwerra dinjija u ħallew imut li xandra fil-1920. Qed jieħodha kontra l-Knisja li skomunikatu. Qed jieħodha kontra n-nazzjonalisti għax moħħhom fil-lingwa u mhux moħħhom u mhux qed jaħsbu fuq affarijiet oħra ta' aktar importanza. Pero qed jaqbel magħhom meta jara li huma qed jieqfu lill-Ingliżi. Jiġifieri imma mhux hu l-kontradizzjoni, id-dinja ta' madwaru, allura ma daqqa tajn tgħidha bniedem mħawwa, imma ma kienx mħawwaċ xejn. Issa, kifett, dal-bniedem mhuwiex preżenti fl-istorja tagħna bħala figura, bħala persuna, għaliex imut fl-eżilju, jitħalla jmut fl-eżilju propju biex tibqa' tirrenja l-paċi soċjali f'Malta. Allora u miet kif beda l-esperiment, kif se jibda l-esperiment. Naturalment da kellu is-segwaċi tiegħu, l-ideali tiegħu baqgħu f'imħuh ta' ftit nies mhux ħafna. Illum mbagħad kif naraw eventwalment fit-tieni volum ikun hemm replika tal-persekuzzjoni tiegħu. Min kni, min stat, kif ukoll min knisja, għaliex naraw kif is-suċċessuri tiegħu daw li ġew arrestati u kundannati fl-1933, sabu kontra tagħhom il-forzi kollha lokali u barranin. Għax kjadu maġiġ, ma wasalx iż-żmien tagħhom.
Jina nirringrazzjak u b'dawn il-kliem appuntu fuq Manuel Dimek preżenti fl-assenza l-Turina u wkoll kemm dawk iż-żminijiet kienu verament aberrazzjoni politika u għalhekk dan il-ktieb huwa verament interessanti u rigorus għal xi studja appuntu din l-aberrazzjoni fil-paradossi tagħha kollha. Jina nirringrazzjak, Professur Fenek, u aħna inkomplu appuntu din l-intervista fuq il-ktieb tiegħek il-ġimgħa d-dieħla.
Ringrazzjoni.